in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំប្រកាសថាការលុកលុយរបស់ទឹកគីក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសសេរីគ្មានអ្វីតាក់ទិនជាមួយយើងទេអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាសេតមានបានចាត់មិត្តភ័ក្តិ3នាក់ឲ្យដឹកនាំគោលនយោបាយស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយក្តីមេត្តាដល់បញ្ហាដែនដីហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតជាតិនិយមចិនហៅប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកនយោបាយកាចសាហាវប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មានក្រោយមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាការលុកលុយរបស់ទឹកគីក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសសេរីគ្មានអ្វីតាក់ទិនជាមួយយើងទេនៅក្នុងបន្ទប់រៀងពងក្រពើការពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយមានលោកប្រធានាធិបតីសឺជូម៉ាតារ៉េឡានៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅជិតលោកលោកត្រាំបាននិយាយបន្ថែមថាជាការល្អប្រសើរដែលរុស្ស៊ីបានជួយហើយលោកបានប្រកាសថាពួកជនអំបូគឹបដែលការពីដែនដីរបស់ពួកគេនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងកងយោធាទុគីមិនមែនជាពួកទេវតាទេលោកត្រាំប្រឈមនឹងការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងពីសមាជិកនៃគណៈបកទាំងពីរដោយលោកបានឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកថិតនៅដីឡែកនៅពេលពួកទាហានទុគីចូលទៅក្នុងប៉ៃអេសាននៃប្រទេសសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីវាយប្រហារក្រុមជនអំបូគឹបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Gerald Connelly សមាជិកសភាអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាតបតៃបាននិយាយថាមន្ត្រីចុងខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជាផ្លូវឯកជនកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលបាននិយាយប្រាប់លោកឲ្យនៅស្ងៀមស្ងាត់អំពីកិច្ចការទាក់ទិននឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសេចក្តីគោរពដល់មិត្តភ័ក្តិ3នាក់ដែលទទួលបន្ទុកត្រួតត្រាគោលនយោបាយការបរទេសចំពោះប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនេះក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Connelly បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោក Kent បានពណ៌នាការប្រជុំមួយនៅក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាដែលនៅពេលនោះលោក Mick Mulvaney នាយកតកាឡៃស្ដេតទីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់លោក Rick Perry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោក Gordon Sondland ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោក Kurt Volker ប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកខាងកិច្ចការប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសនេះលោក Connelly បាននិយាយថាលោក Kent បានឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិថាពួកគេបានហៅខ្លួនឯងថាជាមិត្តភក្តិ3នាក់តាមភាសាអេស្ប៉ាញថា Amigos 3នាក់ដែលហើយអស់លោកតេនេះក៏និយាយដូចនេះដែរនៅចំពោះមុខវត្តមានប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky នៅក្នុងជំនួបក្នុងទីក្រុង Kiev លោក Connelly ក៏បានរៀបរាប់ដែរថាលោក Kent បានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកតតែងច្បាប់ថារដ្ឋបាលត្រឹមបានផ្អឹបជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដាក់គំនាបសង្កត់លើលោក Zelensky ឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីក្រុមហ៊ុនមួយមានចំណងតាក់ទងជាមួយគំប្រុសលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោក Trump ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយក្តីមេត្តាដល់ស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលនៅទីនោះបាតកម្មដែលនៅតែមានធ្វើមិនបង្ហាញសញ្ញាថានឹងចប់ជាមិនទាន់ទេនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក Fox Business Network កាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បាននិយាយថាក្រុមបាតកោនៅហុងកុងបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យធ្វើតាមការសន្យារបស់ផងខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1984និងអ្វីដែលហៅថាក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរនៅក្រៅប្រទេសចិនចូលត្រួតត្រាជាថ្មីលើដែនដីហុងកុងពីការគ្រប់គ្រងអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសកាលពីខែទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1997លោកផំពីអូបាននិយាយថាក្រុមបាតកោទាំងនេះសុំដល់ពួកមេដឹកនាំចិនឲ្យគោរពការបដិញ្ញានេះដែលពួកគេបានធ្វើពួកមេដឹកនាំចិនបានធ្វើការបដិញ្ញានេះដល់ពួកអង់គ្លេសនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានត្រូវដាក់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកផំពីអូក៏ថែមបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីក៏បាននិយាយដែរថាលោកចង់ឲ្យប្រកាសពីជាថាអាជ្ញាធរចិនប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមបុគ្គលនៅក្នុងដែនដីហុងកុងដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាទាំងអស់នេះជាស្នូលនៃគោលនយោបាយអាមេរិកស្ដីពីដែនដីហុងកុងកាលពីថ្ងៃពុធលោកសេខារីឡាំប្រធានផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិនៃដែនដីហុងកុងបានត្រូវបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ថ្លែងសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកសេទៅកាន់អង្គការនីតិបញ្ញត្តិហុងកុងដោយសារមានពួកអ្នកតតាញច្បាប់ខ្លះសើចចំអកហើយលោកសេក៏បានដើរចេញពីទីនោះពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានខ្លះពាក់ម៉ាស់ជារូបមុខប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានបង្អាក់សន្ទរកថារបស់លោកសេឡាំដោយស្រេចថាការទៀមទា5យ៉ាងគ្មានអ្វីតិចជាងនេះទេពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាទាំងនេះនិយាយយោងដល់ការអំពាវនាវរបស់ក្រុមបាតកោឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានរួមបញ្ចូលការបោះឆ្នោតសកលការលើកលែងទោសសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការរំលោភដោយពួកប៉ូលីសនៅពេលបន្ទាប់មកលោកសៃឡាំបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់អង្គការនីតិបញ្ញត្តិតាមការភ្ជាប់វីដេអូហើយលោកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកស្រីនឹងធ្វើតាមឋានៈស្វ័យភាពនៃដែនដីហុងកុងក៏ប៉ុន្តែមិនអន់អោនទេដល់ការអំពាវនាវឲ្យមានឯករាជ្យភាពឬអ្វីៗដែលធ្វើឲ្យមានផលអាក្រក់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសចិន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាសែត The Global Times ដែលជាកាសែតជាតិនិយមនៅប្រទេសចិនបានរិះគន់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ថាមានបំណងធ្វើឲ្យភាពចលាចលក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាន់តែរីករាលដាលបន្ថែមទៀតស្របពេលនោះដែរកាសែតនេះបានគាំទ្រការសម្ដែងរបស់មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam នៅក្នុងការចេញបំរាមហាមឃាត់ការពាក់ម៉ាស់មុខប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាអះអាងថាការហាមឃាត់នេះមិនត្រឹមតែជះផលប៉ះពាល់បញ្ច្រាស់មកវិញទេក៏ប៉ុន្តែក៏បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការដឹកនាំដ៏អន់ខ្សោយរបស់អ្នកស្រី Carrie Lam ផងដែរអ្នកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាសែតជាតិនិយមដែលគាំទ្រដោយគណៈបកកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសចិនបានរិះគន់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ដោយហៅអ្នកស្រីថាជាអ្នកនយោបាយកាចសាហាវដែលមានបំណងធ្វើឲ្យភាពវឹកវរនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងអត្ថបទវិចារណកថាដោយប្រើពាក្យខ្លាំងខ្លាំងមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រុមអាយ៉ងបច្ចឹមប្រទេសស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅនៅបន្តបង្កភាពវឹកវរ ស្របពេលដែលទីក្រុងហុងកុងកំពុងអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកពាក់មហាមុខកាសែត The Global Times កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាបានរិះគន់អ្នកនយោបាយប្រទេសដូចជាអ្នកស្រី Pelosi ជាដើមកាសែតនេះហៅអ្នកស្រី Pelosi ថាបានដើរតួអាក្រក់និងបានប្រើនៅវិធីដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សានិងភាពចលាចលបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់មកកាសែតឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីអាចេងបំរាមហាមឃាត់ការពាក់មាស់មុខគឺមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងចំពោះសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏សេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងនោះទេប៉ុន្តែចំនួនមកវិញកាសែតនេះបន្ថែមថាវិធានការនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយកម្រិតអំពើហិង្សានិងស្ដារឡើងវិញនូវសណ្ដាប់ធ្នាប់ទីក្រុងដោយគោរពតាមផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការហាមឃាត់នេះមិនត្រឹមតែជះផលប៉ះពាល់បញ្ច្រាស់មកវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែក៏បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការដឹកនាំដ៏អន់ខ្សោយរបស់អ្នកស្រី Carrie Lam នាពេលកន្លងមកផងដែរលោក David Zwick សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រី Carrie Lam គឺជាមេដឹកនាំមិនល្អលោកនិយាយដូចនេះថា
I don't think there's any doubt that she's a disaster as a leader. I think that'sPretty obvious. One of the things political scientists often don't discuss is really
bad. ឬមួយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជារឿយរឿយមិនពិភាក្សាគឺការដឹកនាំដ៏អាក្រក់បំផុតឬក៏ការដឹកនាំដ៏ទន់ខ្សោយបំផុតរបស់អ្នកស្រី Carrie Lam ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីពិតជាមេដឹកនាំដ៏ខ្សោយបំផុតហើយខ្ញុំចង់និយាយថាការដឹកនាំមិនល្អបែបនេះហើយដែលបង្កើតឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើង
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Zwick បានបញ្ជាក់ថាដោយអ្នកស្រី Carrie Lam ដឹងថាការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីកំពុងជួបហានិភ័យអ្នកស្រីត្រូវតែបង្កើតដំណោះស្រាយមួយឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំតាមសហគមន៍អ្នកស្រី Carrie Lam បានពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋនិងបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋបាលរបស់អ្នកស្រីមិនបានតាមទាន់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានត្រឡប់មកពីពិធីបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសចិនវិញភ្លាមៗដំណោះស្រាយរបស់អ្នកស្រីចំពោះភាពចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺការហាមឃាត់ការពាក់មាស់មុខដែលបានចូលជាធរមានកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែតុលាកន្លងទៅនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្រិតនៃអំពើហិង្សារបស់ទីក្រុងហុងកុងកាន់តែរីករាលដាលបន្ថែមទៀតដោយសារតែក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រឆាំងទៅនឹងបម្រាមនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Zwick បាននិយាយថាបំរាមនេះគឺមិនមែនជាគំនិតអាក្រក់នោះទេនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលដែលដំណើរការបានល្អរួចហើយនោះប៉ុន្តែគេប្រើវាខុសពេលវេលានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលវាមានតែធ្វើឲ្យអ្នកតវ៉ាកាន់តែមានកំហឹងជាងមុននិងមានហិង្សាជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Carrie Lam ហាក់ដូចជាមិនបានពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាបំរាមដូចនេះមិនអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនពាក់មាស់មុខដើម្បីការពារពីការបំពុលបរិស្ថានឬក៏ការឆ្លងជំងឺនោះទេដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សនៅតាមដងផ្លូវបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសត្រូវបានគេប្រាប់មិនឲ្យអនុវត្តបំរាមនេះប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Zwick មិនឯកភាពជាមួយនឹងអត្ថបទវិចារណកថារបស់កាសែតចិននេះដែលរិះគន់ថាបរទេសពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងភាពចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Zwick បានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈបទវិចារណកថានេះប្រទេសចិនកំពុងប្រឌិតរឿងដើម្បីបញ្ឆេះទស្សនៈជាតិនិយមនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
It's important for internal consumption in China to say that this is foreign interference because that
ចំណុចសំខាន់គឺថាសម្រាប់អ្នកអានអត្ថបទវិចារណកថានេះនៅក្នុងប្រទេសចិនផ្ទាល់ពួកគេអាចយល់ថានេះគឺជាការជាជែករបស់បរទេសដោយសារតែអត្ថបទនេះសម្ដៅផ្ទាល់លើទស្សនៈស្នេហាជាតិនិងទស្សនៈជាតិនិយមរបស់ប្រជាជនចិនហើយដូច្នេះហើយពួកគេមិនបានព្យាយាមស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះទេគឺពួកគេទទួលយកភ្លាមៗតែម្ដងនៅអ្វីដែលអត្ថបទនេះបានលើកឡើង
នៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនដែលជាបណ្ដាញសង្គមដូច Twitter ដែរនោះគេឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅអត្ថបទវិចារណកថានិងមតិយោបល់ទាំងនេះតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រើប្រាស់ Weibo ម្នាក់បានសរសេរថាឥឡូវនេះបំរាមហាមពាក់មាស់មុខត្រូវបានអនុវត្តដូច្នេះគ្មានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទៀតទេចំណែកឯអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ទៀតលើកឡើងថាខ្ញុំជឿថាទស្សនៈអំពីគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិគឺចាក់ឫសចាក់គល់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ពលរដ្ឋទីក្រុងហុងកុងម្នាក់ៗអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺជំរុញទឹកចិត្តពួកគេនិងបណ្ដោះនូវគំនិតនេះប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Zwick បានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត នៅពេលដែលច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងត្រូវបានសាររដ្ឋអាមេរិកអនុម័តនោះច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនអះអាងថាជាការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានច្បាប់នេះទេនោះគឺខ្វះកម្លាំងពីខាងក្រៅដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យបន្ធូរបន្ថយការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើទីក្រុងហុងកុងលោកសាស្ត្រាចារ្យស្វិចនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺការរងចាំដោយអត់ធ្មត់ដោយមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ឬក៏ទុកឲ្យការធ្វើបដិវត្តន៍នេះបញ្ចប់ដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាអ្វីដែលឯកភាពដោយអ្នកតាមដានស្ថានភាពលោកយ៉ាងខៃហ្វងដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវទំនាក់ទំនងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកនៃសាកលវិទ្យាល័យមីងឈွန်នៅកោះតៃវ៉ាន់លោកយ៉ាងបានបញ្ជាក់ថាខុសពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រចាំប្រទេសមតិរបស់សាធារណជនកម្រត្រូវគេដាក់បញ្ចូលណាស់នៅក្នុងដំណើរការធ្វើគោលនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីសចិនលោកយ៉ាងបញ្ជាក់ដូចនេះថា
គឺថា还是从他的角度他认为对的向往前去推啊那至于你有误解你有抗
拒រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមនីតិវិធីចម្បងរបស់ខ្លួនឬក៏ទិសដៅដែលខ្លួនជឿថាត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលចិននឹងសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានការយល់ខុសឬក៏អ្នកតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិននឹងមិនដែលទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែខ្លួនយល់ថាអ្នកដទៃមានការយល់ខុសពីគោលនយោបាយឬក៏ទិសដៅរបស់ខ្លួន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាង2ឆ្នាំមកហើយដែលសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានបាត់វត្តមាននៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុ Asia Serai ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានក៏មិនអាចស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOA និង Asia Serai តាមរយៈវិទ្យុរបស់គេបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយកាលមុនដែរនៅក្នុងខុំរំលេចស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងប្រជាជនមួយចំនួនព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបដែលភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតជាដើមតែពួកគេអះអាងថាពួកគេត្រូវស្ដាប់ស្ងាត់ស្ងាត់ដោយសារបារម្ភខ្លាចមានការចោទប្រកាន់ថាការស្ដាប់ព័ត៌មានជារឿងនយោបាយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងដូចតទៅ
នេះមុនខាងនឹងចំលេខ5ហ្នឹង
លោកយតគៀនអង្គុយមូលវិសុទ្ធទៅវិញទៅមកដើម្បីរៀបរាប់ពោះព័ត៌មានដែលលោកចូលចិត្តស្ដាប់បំផុតដើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីនយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាមរយៈវិសុអាមេរិកកាំងចំនួន2ជួនកាលលោកចាប់ការផ្សាយបានជួនកាលចាប់ការផ្សាយមិនបានប៉ុន្តែជាអកុសលអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំហើយដែលលោកយតគៀនស្ដាប់លែងឮទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយវិសុ VOA និងវិសុ AZ សេរីរស់នៅក្នុងភូមិចាឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងលោកគៀនគឺជាអ្នកតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានពីវិសុដែលផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរយ៉ាងទៀងទាត់តាមរយៈវិសុតូចមួយផលិតនៅប្រទេសចិនឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីវិសុដែលផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរដែលបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនឹងអំពីស្ថានភាពនយោបាយកសិករអាយុ53ឆ្នាំរូបនេះត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តូបកាហ្វេមួយនៅក្នុងភូមិនៅទីនេះគឺជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលអ្នកភូមិនៅតាមដងទន្លេមេគង្គរូបនេះទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈការជជែកពីមាត់មួយទៅមាត់មួយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែការចែករំលែកព័ត៌មាននៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយនេះมันអាចធ្វើឡើងដោយសេរីនិងជាចំហនោះទេ
សួរទៅជួនកាលទៅកន្លែងហូមកាហ្វេទៅមានខ្លះគេលើកនិយាយរឿងព័ត៌មានហ្នឹងទៅខ្លះមិនហ៊ាននិយាយទៅជាស្ដាប់វាទៅចំគ្នាណែឯងទៅវាធ្លាប់ដាប់ពីមុនមកទៅវានិយាយឲ្យគាត់បើទៅឃើញនិយាយស្ដាប់មកទៅលែងគេនិយាយហើយទៅនិយាយឯណាស្ងនោះទៅក្នុងហូមកាហ្វេហ្នឹងគាត់តែមើលថាតំណងទៅណែឯងច្រើនបានងប់នៅនិយាយពីព័ត៌មាននឹង
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិសុទ្ធតម្លៃ 25,000 រៀលរបស់លោកចាប់ការផ្សាយវិសុទ្ធ VOA និង AZ សេរីលែងបានទៀតលោកគៀនក៏លែងបានទទួលព័ត៌មានដែលលោកគិតថាជាព័ត៌មានដែលលោកទុកចិត្តបាននោះតទៅទៀតលោកយតគៀនប្រៀបធៀបខ្លួនឯងកំពុងថិតក្នុងពិភពងងឹតមួយ
ឥឡូវមែនលែងដឹងលែងលឺទៅហ្មងព្រោះមិនបានស្ដាប់ពីសូនដោយថាលែងបានស្ដាប់លែងអីទៅគឺដូចជាមនុស្សងប់ផុតយូរអញ្ចឹងណា
កាលពី2ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ
និងសារព័ត៌មានឯករាជ្យកាសែត The Cambodia Daily ល្បីឈ្មោះមួយបានបិទទ្វារពីប្រទេសកម្ពុជានិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនដោយសារតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធធ្ងន់ធ្ងរវិទ្យុដែលជាដៃគូការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវហាមឃាត់លែងឲ្យបន្តការផ្សាយការនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមចូលចិត្តបើកស្ដាប់ព័ត៌មានរសើបស៊ីជម្រៅមិនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬបកនយោបាយណាមួយមានការលំបាកក្នុងការបន្តតាមដានព័ត៌មានដែលពួកគេចង់ស្ដាប់លោកយ៉តគៀនរំលឹកពីការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានរបស់លោក
គេបាត់ដបងដងដាក់អញ្ចឹងឲ្យមូលជាសេរីហោទៅឬអីវាអីហ្នឹងទៅឈប់ហើយដល់ពេលស្អីសេរីហោទៀតមិនមែនថាសេរីហោងាកហ្នឹងឲ្យឃើញដាក់ចោបដាក់ម្ដុំទៅស្អីបើកទៀតទៅលឺមែនទេតើសេរីហោទៀតដល់ពេលសេរីញយញយទៅដាក់ចោលទៅ
ប៉ុន្តែ2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកយ៉តគៀនក៏សម្គាល់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការតាមដានព័ត៌មានសេរីហាក់ដូចជាស្ថិតក្រោមសម្ពាធឡើយនៅប្រមាណ200ម៉ែត្រពីផ្ទះលោកយ៉តគៀនអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតគឺលោកងួនហុលនៅអាចទទួលព័ត៌មានពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA បានដោយសារលោកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប smartphone ដែលមានអេក្រង់ធំងួនហុលគឺជាកសិករជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងជាសកម្មជនម្នាក់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងលោកយ៉តគៀនដែរពោលគឺលោកតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានពីវិទ្យុអាមេរិកកាំងដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន
ហើយការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានអាមួយមុខនេះផងធ្វើនិយាយរឿងច្បាប់ពួកស្ដាប់ថាមានអត់ខុសដល់មិនតែពួកខ្ញុំចំណូលខាងហ្នឹងហើយទៅរកគាត់មិនអោយខ្ញុំស្ដាប់ពួកខ្ញុំទៅស្ដាប់បាទព្រោះមិនស្ដាប់នៅទីជួបជុំហ្នឹងតែមកដល់ផ្ទះខ្ញុំស្ដាប
់លោកងួនហុលមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកព័ត៌មាន VOA ត្រង់ត្រង់ថាលោកនៅបន្តស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA និងអាស៊ីសេរីនោះទេដោយលោកបារម្ភថាជាអ្នកស៊ើបការនៅក្នុងភូមិរបស់លោកការស្ដាប់ព័ត៌មានពីវិទ្យុ VOA និងអាស៊ីសេរីត្រូវបានអាជ្ញាធរមើលឃើញថាជាក្រុមប្រឆាំងនិងភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពនយោបាយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកងួនហុលលោកហ៊ូញឹបជាមេឃុំរំលេចមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធថាពុំមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មាននោះទេនៅក្នុងឃុំរបស់លោកលោកបន្តថាលោកបានដឹងអំពីការស្ដាប់លែងឮកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុ VOA និងអាស៊ីសេរីប៉ុន្តែលោកថាលោកពំដែលបានតាមដានព័ត៌មានពីវិទ្យុទាំងពីរនោះឡើយ
តាមមើលនិយាយញុំពេកអញ្ចឹងនិយាយវាយប្រហាវាគឺបាត់ទៅតាមមើលពេលយើងនិយាយទៅវាថាយើងមកតាមខាងណាញុំទៅកើគេថាកាន់ថានៅខាងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅស្ដាប់ដែរទេព្រោះអានោះនិយាយបើអញ្ចឹងវាយប្រហាយើងធ្វើកាហ្នឹងណា
លោកមេឃុំបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋមិនមានវិទ្យុ VOA សម្រាប់ស្ដាប់ពួកគេអាចស្ដាប់លោកទេសបានភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋដែល VOA បានសាកសួរបានលើកឡើងថាពួកគេខ្វះការទទួលបានព័ត៌មាននយោបាយព័ត៌មានរសើបនិងស៊ីជម្រៅដូចពីមុនដោយសារពិបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានទាំងនោះតាមវិទ្យុពួកគេពុំមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone ដោយសារតម្លៃថ្លៃសេវាអ៊ីនធឺណិតមានកម្រិតនិងពួកគេមិនចេះអក្សរនឹងមិនចេះរបៀបប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបែបទំនើបអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបរៀងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងមានចេតនាបង្ក្រាបសារព័ត៌មានសេរីនោះទេ
មិនស្របតាមប្រទេសទេដោយសារការលើកទឹកចិត្តដល់ Voice of America ឬសម្ដែងសារព័ត៌មានឬការ A2 RC សេរីដែលគាត់ដុតចោលស្រុកនោះគឺគាត់គ្រាន់តែជាតែទិដ្ឋភាពមួយគឺជាបាយតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏សហការជាមួយ Voice of America គឺ VOA សម្ដែងសារព័ត៌មានតែក៏ដូចជា Evichu Accessory នៅតែបន្តការឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានជាមួយគ្នាយើងអត់មានទឹកអាងអ្វីនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋហើយគេសពថ្ងៃគេតាមបណ្ដាញអនឡាញលោកបានសាប់ទេដោយសេរីនៅក្នុងសាច់រឿងនេះ
ប៉ុន្តែលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen's Cambodiaឬជាភាសាខ្មែរថាប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានលើកឡើងថាសារព័ត៌មានដែលមិនគាំទ្រលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានទំនោរទៅគណៈបកប្រឆាំងលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នព័ត៌មានដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាជាការឃោសនាសម្រាប់បកប្រឆាំងប៉ុន្តែតាមរយៈការសន្ទនារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយប្រជាជនវាច្បាស់ណាស់ថាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនចង់បានភាពចម្រុះ នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជួជាគាំទ្របកប្រឆាំងឬក៏ឯករាជ្យក៏ដោយរាយការណ៍ពីស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំសុននរិន VOA
អលនាងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពក្រោមប្រធានបទជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2ផ្ដោតលើវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណផែនការរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការកសាងផ្លូវដែកនិងផ្លូវឡានឆ្លងកាត់ភ្នំហីម៉ាឡាយ៉ាចូលទៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងត្រូវសង្កេតដោយដិតដល់ពីព្រោះគម្រោងការធំធេងនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចូលជ្រៅទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដោយបង្កើនឥទ្ធិពលយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួននៅជិតព្រំដែនឥណ្ឌាប្រទេសចិនសន្យាអំពីការអភិវឌ្ឍនេះដល់ប្រទេសនេប៉ាល់តាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនផ្នែកសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀង20ចំណុចត្រូវចុះទិលថានៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីសប្តាហ៍មុនមានការស្ថាបនាផ្លូវរទេះភ្លើងឆ្លងកាត់ព្រំដែនមួយដែលភ្ជាប់តំបន់ទីបេទៅនឹងទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូនិងទៅកាន់ទីក្រុងលុំពីនីដែលនៅជិតព្រំដែនឥណ្ឌានិងការកសាងផ្លូវឡានមួយនៅក្នុងរូងភ្នំកាត់តំបន់ហីម៉ាឡាយ៉ាដែលភ្ជាប់ទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូទៅនឹងទីក្រុងកូរុងនៅជិតព្រំដែនចិនប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញចំណងដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរវាងពួកគេតាមរយៈការទូតនិងកិច្ចចរចាគ្នាដោយកាត់បន្ថយឱកាសនៃការមានសង្គ្រាមបន្តមួយនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានឆាមេមូតកូរ៉េស៊ីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតមានឡើងពីការផ្ដាំគំនិតខាងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទមានគោលដៅធ្វើឲ្យធូរស្រាលដល់ភាពតានតឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរយ៉ាតនិងសម្រួលឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការចរចាគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរជាគូបដិបក្ខនឹងគ្នានេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.